Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti relácie Značka osobne, kde sa venujeme téme osobnej značky s mojimi hostiami. Na dnešnou hostkou bude odborníčka na oblasť marketingu, konkrétne s vášňou pre právny marketing, a je to Soňa Rampulová. Soni, ahoj, vítam ťa.
Ahoj, Katka, ďakujem za krásny úvod a za pozvanie.
Ďakujem, Soni. A vieš, čo ti poviem, poďme rovno z hurta, pretože osobná značka, niekedy vnímam, že to je taký všeobjímajúci pojem. Každý si myslí, že tomu rozumie, ale keď sa na to pýtam konkrétnejšie, tak sú takí ako vágni. Tak čo to je pre teba, Soni, osobná značka?
Pre mňa je osobná značka to, akým spôsobom sa človek, alebo budem hovoriť teda o sebe, prezentujem a ako chcem, aby ma hlavne vnímala tá verejnosť. Pokiaľ teda o to mám záujem, samozrejme. Ja vždy hovorím, že je nutné, aby tá osobná značka korešpondovala práve s tou značkou tej firmy. Pretože podľa mňa najhoršie je, keď pracujete, dajme to v nejakej serióznej firme a vaše vystupovanie úplne na tej druhej škále, na tej druhej strane toho všetkého. Takže ja vnímam, že je potreba, aby bol súlad vlastne so všetkými týmito aspektami. A tým, že ja vždy hovorím a moje heslo, ktoré ja teda verím, že som si ho vymyslela sama a dúfam, že ho nevymyslel niekto iný, je, že záležitosť marketingu sa netýka iba marketingového oddelenia v rámci firmy, ale týka sa úplne všetkých. V dnešnej dobe je veľmi rozšírené ambasadorstvo a podobne. A ja vždy hovorím, že musíme reprezentovať tú firmu alebo seba, záleží, čo je tým našim cieľom, tak, ako chceme byť vnímaní. To znamená, zrovna u mňa, ja tam mám taký osobný boj s tým, že ja ako robím ten právny marketing, tak ja si často tie moje, podľa som marketingové sny, alebo také tie, ako vystupovať a podobne, realizujem cez tých mojich kolegov advokátov. Pretože ja ako Soňa sama za seba, keď sa teraz vezmem úplne ako nie ako Soňu, ktorá pracuje v tej advokátnej kancelárii, mne oveľa viac vyhovuje byť práve v úzadí a byť taký ten človek, ktorý trošku manipuluje, ale v dobrom zmysle práve s tými kolegami, aby sa ukazovali, aby boli vidieť, aby reprezentovali tú firmu.
My sa budeme venovať tvojej roli ako keby v dvoch úrovniach, pretože ty tam pôsobíš PR-ka partners v advokátskej kancelárii a tá rola teda je marketingová, ale zároveň teda poviem, že si založila Legal Club, až Next Generation Business Legal Club,
ano.
A kde si teda riaditeľkou, takže tej sa povenujeme tejto časti neskôr, ale ma zaujala práve tá rovina, že ty v podstate zviditeľňuješ vašich advokátov, alebo teda marketingovo nejako komunikuješ, nie len brand ako taký. A mňa by zaujímalo, že podľa čoho vlastne vyberáš týchto advokátov?
Záleží. Vyberám ich primárne podľa toho, my máme u nás rôzne oblasti praxe, tým, že mám takéto komplexné právne poradenstvo. A robím to tak, ja dúfam, že ma nebudú teraz počúvať všetci moji kolegov.
Budú,
budem s tým počítať. Vytipovávam to jednak podľa toho, kam sa mi ktorý hodí, aby tam zapadol, či už z hľadiska toho, ako vystupuje na čo sa zamrieva v tej našej firme a podobne. Ja tam mám ľudí, ktorí sú radi vidieť, a ja vždycky hovorím, že vďaka Bohu za nich, ktorí sú radi vidieť, ktorí sa radi prezentujú a podobne, takže sa im vždycky snažím vyberať akcie a aktivity, ktoré korešpondu s tým, ako pôsobia. Takže je to veľmi pocitové, je to jednak, aj hovorím, podľa tej oblasti praxe a podľa vôbec ako zámeru, ktorý v ten moment potrebujeme ako firma.
Čo je tá kvalita, že niekto chce byť vidieť? Teda myslíš si, že to je o sebavedomí, je to o povahe, alebo teda je si vedomý svojich kvalít a chce ich komunikovať? Čo to je?
Môj osobný názor je, že je to veľmi o povahe, že sú ľudia, ktorí majú v sebe takú tú určitú dávku. Ja to nazývam určitú dávku narcizmu, možno nejaký odborník by povedal, že to narcizmus nie je. Ale takisto si myslím, že sú aj ľudia, takí tí preučení introverti, ktorí sa kvôli biznesu, kvôli svojej práve tej osobnej značke, snažia pretransformovať v niečo iné. Ja si myslím, že do určitej miery je to dobré, ale súčasne si myslím, tak ako si to myslím u všetkých vecí, nie je potreba to lámať cez koleno. Ja mám kolegov, ktorí napríklad sú skvelí vo svojom obore, v tom, čo robia, ale nechcú byť úplne vidieť, pretože im vyhovuje práve tá rola, že prídu do práce, teraz sedia pri tých zmluvách, sedia pri tých klientských meetingoch a podobne, ale mám problém ich niekam dostať. A riešim to tak, že sa snažím týchto ľudí využiť na aktivity, kde nie je potreba úplne taký ten ich prínos, že niekam musia ísť, teda networkingovať a podobne, ale dajme tomu napíšu článok alebo sa vyjadriam k rôznym redakciám na nejaké otázky a podobne. Takže snažím sa tak, aby boli spokojní v tom, čo robia a bolo to vlastne nenútené.
Tým pádom si mi odpovedala aj na otázku, že chcela som sa opýtať, že čo by si poradila ľuďom, ktorí naozaj, napríklad živnostníci, pre ktorých je to nesmierne dôležité, keď nie sú zamestnaní, že nie sú ako keby chránení brandom tej firmy, ale teda potrebujú s kožou na trh a sú introverti. Takže by si odporúčala iné kanály marketingové alebo formy?
Ja sa obávam, že u tohto prípadu, ktorý si teraz zmienila, a pokiaľ chcem preraziť ako malý živnostník s nejakým, mám e-shop alebo niečo podobné, ja sa obávam, že buď budete fakt tak dobrí a tak unikátni, že vám ten brand marketing budú robiť tí zákazníci. Pretože sú firmy, ktoré ten marketing nemajú až tak vychytaný a sú aj takí, ktorí nemajú žiadny marketing a aj tak je problém sa napríklad dostať ich produktom, pretože je na ne čakačka nejakú dobu. Väčšinou sú to, aspoň z mojej skúsenosti, povedzme nejaké malé rodinné firmičky, ktoré vyrábajú nejaký produkt, ktorý sa nejakým spôsobom chytil. Každopádne sa obávam, že u takýchto ľudí je asi potreba byť vidieť a trošku sa hecnúť. Ale ono sa to dá. Ja si myslím, že sa to dá. Ono nemusíte hneď chodiť, samozrejme, prednášať na konferencie a podobne. Myslím si, že práve pre týchto ľudí je hrozne fajn ten online priestor, pretože tam si to môžete napísať, môžete si to premyslieť, nemusíte byť v interakcii naživo s niekým, takže išla by som touto formou tých sociálnych sietí.
Čo je najväčšia prekážka napríklad niekedy pre nich, že si predstaviť, že píšu status a ešte vieš, ak to je algoritmus, pravidelné príspevky a podobne, že stretáva sa s tým, že to je na nich ako keby tlak v tomto smere. Máš nejaký tip, ako možno, že čo radíš kolegom takto, že keď majú odpor voči tomu?
Áno, ja teda radím celkovo, vykašlite sa na algoritmy, keď vás to stresuje. Ja si naozaj myslím, že keď píšete tie posty spôsobom, teraz momentálne fungujú tieto algoritmy, tak musím úplne presne do bodky splniť to, ako to má byť, tak to aj tak poznať. Vidíš to presne na tom, keď sa pozráme, že určité posty niekto začne písať nejakým spôsobom a teraz ďalších 150 ľudí tým istým spôsobom to píše. Ja už to potom preskakujem, pretože mňa to vlastne rozčuluje už z toho princípu. Ja samozrejme chápem, že z hľadiska toho online marketingu, marketingu sociálnych sietí, vám všetci budú hovoriť, ako je to nutné sledovať a podobne. Ale ja vždycky hovorím, keď vás to baví, robte to, pokiaľ vás to stresuje a mať nad jedným postom premýšľať siaho dlhé hodiny, aby pre Boha mal čo najväčší dosah, tak strácate autenticitu.
No a práve teda tieto úvody statusov, áno. Myslíš si, že to je preto, že ty to vidíš a vieš, aká je tá stratégia, alebo si myslíš, že to naozaj vníma aj tá ako širšia, ako verejnosť, publikum toho LinkedInu?
Ja si myslím, že na tom LinkedIne, budem hovoriť o mojej bubline v podstate, ktorú tam ja mám. Ja si myslím, že my tak nejak všetci asi vieme, ako tie veci fungujú, ako fungujú tie sebeprezentácie. My sme sa zrovna minule bavili v práci o tom. Bol to hrozne zaujímavý taký rozhovor dvoch mojich kolegov, extrovertného a introvertného, kde vlastne ten introvertný hovoril, že čo nemôže prežiť na LinkedIne je keď ľudia neustále dávajú posty, kde boli na akej konferencii v poslednej rade, v predposlednej rade a podobne. A hovoril, že keby aspoň prednášali, tak to chápe. A zase ten druhý kolega hovoril, že ale vníma to, že je to súčasť tej prezentácie, tej svojej značky a podobne. Ja by som bola rada, keby sa ten LinkedIn trošku vrátil tam, kde bol pred pár rokmi. Za mňa už tu začína byť taká tá mega nástenka úspechov a podobne. Ale stále si myslím aj to, že ešte stále je vlastne potrebný. Keď chcete robiť ten brand marketing, keď chcete byť vidieť, napríklad u nás rovna ten LinkedIn je taký ten hlavný kanál, ktorým komunikujeme s tými našimi klientami, potenciálnymi klientami a podobne. Takže máme online špecialistov, zameriavame sa my aj na tie algoritmy, ale baví nás to.
Vnímaš, že malo by to byť čo najviac o užitočnosti? Ten obsah LinkedInovský a že teda tie chvály toho, získali sme ocenenie, tu sme boli nominovaní, tak to tam nepatrí podľa teba úprimne? Lebo ich z rokov dozadu tam úplne nebolo.
Ja si myslím, že v ideálnom svete by ten LinkedIn mal byť o tom obsahu primárne, ale chápem aj to a robíme to aj my, že keď získame nejaké to ocenia, tak si to tam dáme. Myslím si, že to asi skoro každý, kto získa tie ocenenia. Myslím si, že je problém, keď tie posty sú iba o tom, aký som skvelý, úžasný. Ja ešte mám takú osobnú alergiu na to, keď niekto dá post, aký je skvelý a teraz 30 jeho priateľov mu napíše, jak je fakt úplne úžasný a skvelý a podobne. A ja napríklad, keby som sa na to dívala z hľadiska klienta, alebo potenciálneho klienta, mňa toto nepresvedčí. Mňa určite nepresvedčí to, že niekto má 100 postov, aký je skvelý a poplácajú ho všetci po ramenách, že je fakt skvelý. Nevnímam to takto.
Aký tvorca, možno LinkedInovský, je tvoj obľúbený? Keby si tak ako zaujala.
Ja si na som úplne istá, či chcem menovať. Mám tam jednoho človeka, ktorého sledujem, ktorý dáva také vtipné, rýpavé posty z hľadiska marketingu a podobne. Volá sa David Brany, asi to môžem povedať. A inak ja sledujem hodne konkurenciu, snažím sa tak nejak mapovať, ako tie veci fungujú. A potom ja mám hrozne rada v súčasnej dobe také tie rôzne ženské aktivity. Ja sa nevnímam úplne feministicky, ale je pravdou, že si myslím, že je fajn, že v dnešnej dobe je to trošku viac aj o tých ženách, takže hodne sledujem zaujímavé ženy, to znamená ako je Ivana Tykáč, Renata Mrázová a podobne.
Teraz sa dosť venujeme tej onlineovej časti marketingu a komunikácie. Ja som prednedávnom dávala aj takú úvahu práve na LinkedIn, to, že si myslím, že nevyužívame plne potenciál svoje sebeprezentácie aj na iných frontoch, by sa dalo povedať. A konkrétne tým myslím akcie, eventy, že networkingy a podobne, keď ideme, je to určitá forma, že sebeprezentácie takisto. A druhá rovina, a to možno platie troška pre tých advokátov, ktorých si spomínala u vás, introvertnejší, pretože x veci sa deje na úrovni B2B v podstate, že my môžeme mať ako dobré vzťahy a vytvárať si ten brand úplne inými kanálmi a nemusí to byť pred zrakmi proste stoviek ľudí. Takže moja otázka znie, ako vidíš aj tieto iné formy alebo kanály seba prezentácie?
Ja vnímam veľmi pozitívne, vlastne pozitívnejšie než tie sociálne siete, pretože ja keď som pred 25 rokmi začínala v marketingu, tak som začínala ako klasický eventiak a vlastne ja dušou stále som tým eventiakom zostala, aj keď ono je to už teraz vlastne iba nejaká malá časť tej mojej práce. A ja som typický offline-ový človek. Ja sa strašne rada stretávam s ľuďmi a ja vždycky hovorím, že veci, ktoré ja robím z hľadiska mojej práce, sú vlastne vždycky o tých vzťahoch. Vždycky. Vždycky. Takže za mňa je potreba sa stretávať. Je pravdou, že v dnešnej dobe mám pocit, že tých eventov je strašne moc. Strašne moc. Myslím si, že sa to bude musieť nejak do budúcna zmeniť. Niečo sa bude musieť podľa mňa stať, pretože sme vlastne pre-eventovaní a pre-sociálno sieťovaní a podobne. Takže predpokladám, že nejaká tá transformácia vôbec toho marketingu a týchto vecí bude musieť prísť. Pretože nemôžeme mať všetci 5 pozvánok na jeden večer na akcie a podobne. Ale je pravdou, že si myslím, že ja si celkovo myslím, že biznis, spolupráca a podobne sa práve vytvárajú v tom ústraní a nie na tých sociálnych sieťach a podobne. Čo si ale tiež myslím je to, že proste v dnešnej dobe konkurencie a podobne musíte byť vidieť. To sa obávam u tých veľkých značiek. My sme vlastne tiež firma, ktorá bola založená v 90. rokoch, akých je teraz samozrejme strašne veľa a tiež musíme samozrejme reflektovať tú situáciu, ktorá na tom trhu je.
Vieš, asi, ako, áno, jedna vec je ten brand ako taký tej firmy a späť ešte k tej osobnej značke, pretože to, jak vnímam, že má firma niekoľko oddelený, tak v podstate pri osobnej značke je to všetko ako v nás. A to prepojenie marketingu, to znamená našej komunikácii, by malo byť v súlade s našim osobným biznis modelom. Ako diverzifikujeme svoje cash flow. To znamená, že a to sa obkúkom vracia na úvod, kedy si povedala, že vidíš marketing prepojený ako keby s ostatnými oddeleniami. Pri tej osobnej značke, ako vidíš vlastne, že by mali alebo mohli ľudia uvažovať práve o prepojení marketingu s tým, že aký majú ako keby biznisový zámer?
A zaujímavá otázka, Kati. A ja si hlavne myslím, že všetci musíme mať jasno v tom, aká je naša rola tam, kde aktuálne sme. Či pracujeme vo veľkom korporáte, alebo sme majitelia firiem, stredných, malých a podobne. A keď máme ujasnené, čo chceme, tak si dokážeme povedať, ako potrebujeme prepojiť tú svoju osobnú značku s tým business modelom, ktorý je ten náš primárny. Ja si celkovo myslím, že ako som už povedala na začiatku, to, že za mňa naozaj tá propagácia firmy alebo toho, kde pracujem, alebo musí byť súčasťou tej mojej práce, nerobím vlastne takmer čokoľvek. Pretože podľa mňa PR veľmi podstatné robia zamestnanci, ľudia, vôbec ako sa prezentujú. Všimni si to, že keď niekde stretneš na nejakom evente niekoho, kto sa chová, dajme tomu neúplne vhodne, že si fakt povie, že tak si to spojíš s tou jeho značkou. Povieš si, aha, no tak ten je tam odtiaľ. A to je podľa mňa, to je podľa mňa o tom. Ja vždycky, keď sa bavíme o tomto s tými našimi advokátmi, tak vždycky hovorím, pozrite sa, my sme firma, ktorá je tradičná, ktorá je taká tak konzervatívna. My nemôžeme vystupovať rovnako ako mladé, dravé firmy, kde sa chodí do práce v teniskách, v rifliach a je to v pohode. Za mňa je to v pohode, že sa aj toto transformuje, ale my sme inde. My sme inde a to je podľa mňa strašne nutné si práve preto povedať, pretože keď máš nejakých ľudí vo firme a jeden vystrelí úplne, úplne iným smerom, tak si myslím, že je to vlastne strašne zlé.
Tak to je výborné, že to spomínáš. To znamená, že a podľa teba má tým pádom firma právo povedať tomuto jednotlivcovi, že super, máš takúto svojeráznú osobnú značku alebo takto sa prezentuješ, ale vlastne vytváraš náš obraz navonok a vlastne my to nechceme, není to pre nás žiaduce.
Kati, nezabúdaš, že ja som z firmy, kde je 150 právnikov, tak si nesam úplne istá, či je správna odpoveď, či má právo, alebo aha, nemá právo v tomto zmysle. U nás to nikdy nefungovalo nejakým spôsobom, toto nesmieš a podobne. Ale ja mám možno šťastie na to, že naozaj tí ľudia, s ktorými ja spolupracujem, to buďme tak, že osobnú značku až tak neriešia, sú skôr schovaní pod tou firmou, takže tam nie je dôvod sa s nimi nejak dohadovať. A potom mám tých aktívnejších, ale v podstate vlastne, ja myslím, že my už všetci tým vibom tej firmy vlastne vieme, ako na to, ako sa prezentovať, že tam sú nejaké tie mantinely a ja celkovo, ja som vlastne od, možno by som povedal, od malečka taký trošku rebel, ja sa vlastne musím dosť krotiť, čo sa týka práce a ja rada tak posúvam tie hranice, samozrejme zase povedala si, pracujem v právnej oblasti, je tam milión regulácií, zákonov o reklame a podobne, ale snažím sa trošku posúvať, aby sme takzvane ulahodili nejakým spôsobom všetkým.
Mi to príde práve, že veľmi kreatívne to, čo robíš, vieš, prečo práve, že ty máš veľmi obmedzený priestor, že si regulovaná, máš mantinely, konzervatívnosť, ale napriek tomu sa ti podarilo vytvoriť takú stratégiu, že si tá získala aj teraz ocenenie Fénixu. Môžeš povedať bližšie, že ako si to prežívala, alebo za čo to bolo konkrétne?
Určite, ja napríklad odpoviem na tie regulácie a podobne, ona je to vlastne obrovská výzva, pretože ja keď som, v dnešnej dobe je to veľmi nemoderné, ja som veľmi loajálny zamestnanec, ja vlastne mám za sebou dve nejaké dlhšie práce, jedno bolo v IT oblasti a potom pred 13 rokmi som bola na pohovore vlastne do advokátnej kancelárie, kde ma prijali a ja si tak hovorím, že a čo sa v takej advokátnej kancelárii vôbec robí za marketing. Keď som nastúpila, tak som zistila, že samozrejme aké veci sa tam dajú pripravovať a zistila som, že ma vlastne baví v tých mantineloch hľadať čarovať tú cestu. Pretože, vieš čo, keď si neviem, nejaký malý živnostník, je to tvoja firma, tak si vlastne robíš takmer čokoľvek. Samozrejme, malo by to byť v súlade so zákonom, je potreba povedať. Ale keď si v tej veľkej firme, teraz máš tam samozrejme veľa tých majiteľov a hlavne naozaj tá firma je taká tá tradičná, typická a ty potrebuješ alebo chceš ten marketing rozvíjať, ale potrebuješ to robiť tak, aby ste vlastne všetci boli nejakým spôsobom OK. A to si myslím, že sa vlastne podarilo. Takže Phoenix Awards za vlastne content strategický marketing sme naozaj získali, z toho mám veľkú radosť. Bolo to za viac vecí, bolo to primárne asi za založenie Legal Business klubu, ktorý si už zmiňovala, a potom ešte za nejaké ďalšie projekty. My máme vlastne v spolupráci s nejakými redakciami, máme talk show, ktorú máme 3 roky, máme podcasty, to som presvedčená, že sme boli prví v tom právnom svete, ktorí prišli s pravidelnými podcastami. Tie máme podľa mňa 5 rokov, 4-5 rokov. No a potom ďalšie ako aktivity. Teraz rozbiehame vlastne s mladými kolegami, úplne s tou najmladšou časťou, tiež nejaké online-ové veci, aby sa mohli vlastne u nás zapojiť všetci. To je práve jedna z tých vecí, na ktorú ako dbám, aby kto chce, pretože ono tiež vsúka, ono, každý si myslí, že právnik je iba ten právnik, ale v dnešnej dobe, ono je to podľa mňa veľmi práve tými sociálnymi sieťami, je hrozne moc mladých, ktorí chcú mať presahy do toho marketingu v tom právnom svete. A to je pre mňa strašne super. Takže sa im snažím nejakým spôsobom zapovať do toho, keď niekto príde, že má akýkoľvek nápad, tak sa snažím vždycky pomôcť mu vymyslieť, aby to bolo čo najviac fajn. A pre mňa, ako marketingového človeka, je úplne najúžasnejšie, keď niekto z tých mladých u nás, koncipientov a podobne, za mnou príde a povie, že by chcel byť, povedzme, viac vidieť a účastniť sa aktivít. Tak to je úplne, úplne najskvelejšie.
Tak to ma úplne zaujalo, že, mm-hmm. že sa mi prichádzajú. A teda mm-hmm. je to tá mladšia generácia?
Je to tá mladšia. Je to tá mladšia u tých starších, pretože tým, že u nás veľa ľudí dlhodobo pracuje, tak samozrejme, čo si budeme hovoriť, ten právny marketing začal niekedy v roku 2010 plus minus. Začal sa nejakým spôsobom vyvíjať, pretože firmy pochopili, že už sa nedá iba ťažiť z toho, čo bolo v dobe, keď tých advokátnych kancelárií bolo málo. Takže títo kolegovia, ktorí sú u nás dlhšie, tam je to trošku zložitejšie, ale u tých mladších, tí naozaj teda prichádzajú aj s nápadmi. A takisto my, keď my robíme v rámci firmy takzvané Open Days pre študentov, a mňa veľmi prekvapuje, ako ich zaujíma napríklad, ako sa tvoria podcasty, ako vyberáme témy a podobne. Takže v tomto vidím určite pokrok.
Myslíš si, že to je preto, že tá sebeprezentácia, hlavne skrze sociálne siete, je pre nich ako bližšia? Je to pre nich bežné?
Ja si myslím, že tým trošku žijú. Že vlastne je to tak. Na druhú stranu, ja musím povedať, že u nás napríklad, ja neviem, keď sa s tými mladými bavím, tak dokážu udržať pozornosť aj bez tých mobilov v ruke a podobne. Ale čo si budeme hovoriť, má to súvis. Ako nedieje sa mi napríklad, dajme tomu príklad. Ja keď hľadám niekoho do týmu, keď hľadám na online, tak je vlastne fakt veľký záujem. Keď hľadám na offline, to sú práve tie konferencie a podobne, tak vlastne strašne malý. Že vlastne vnímam, že ten online marketing je vnímaný veľmi populárne medzi mladými, ale na druhú stranu narážam na to, že majú pocit, že je to iba takéto, že dám ten post a vlastne mám pocit, že keď som celý deň na Facebooku, to by mi teda mladí dali.
Presne.
Ja neviem, kde teraz zaznelo, podľa mňa to bolo práve v našom business klube.
Áno,
že,
bolo.
Áno,
bolo. Že to je Instagram pre starých.
Áno, Facebook je Instagram pre starých. Takže takže, a čo som hovorila?
Poďže, ja ti to aj rovno, že aj premostím, preto hovoria si o tých mladých ľuďoch a že sú s tým žití.
Áno, a že vlastne majú pocit, že online marketing je to, že som celý deň na sociálnych sieťach, tak to už robím ten online marketing, ale každý, kto do toho trošku vidí, má za sebou nejaké vzdelávanie v tejto oblasti, tak vie, že ono to zase tak jednoduché nie je.
Práve, že podľa mňa je veľmi dôležité ako keby uvažovať o tej značke ako strategicky, že akým som, aký mám zámer, kým sa chcem stať, vie to poznáš, že platí pre tú firmu, že vždy, veď aj ty napasovávaš marketingovú stratégiu podľa toho, čo chce firma vlastne aj potrebuje komunikovať, aké sú zámery, kde sa viac dáva pozornosti, a to isté máme aj my podľa mňa v živote sami za seba, že jednak sa podľa mňa prirodzene meníme, vyvíjame, máš iné potreby niečo ako komunikovať o sebe. To znamená, že to uvažovanie je nesmierne dôležité, len nie len tak ako lifrovať veci von v podstate.
A je to tak, ja som práve zase odbočka teda od marketingu niekde čítala, že vlastne osobnosť človeka sa mení každých 14 rokov. Dúfam, že si to pamätám správne. A ono to fakt tak vlastne je. Ja fakt mám pocit, že to myslenie, prístup života a všetko je vlastne u mňa úplne iné, než bolo fakt pred, ja neviem, 14-15 rokmi. A presne ako hovoríš, pokiaľ človek chce sám seba nejakým spôsobom predávať, nech už si po tým predstavíme čokoľvek, musí vedieť, kto je a kam chce ísť.
Čo je asi potom najväčší problém, že málo ľudí to má ujasnených úplne v sebe.
Alebo sa nad tým ako nezamýšľajú, majú pocit, že to tak nejak, ja to nazývam výkriky do tmy, také občas niekde hodím post, občas niekam idem, ale je fakt, že musím vedieť, že čo vlastne chcem.
Soni, bolo vlastne aj túžba po zmene to dôvod spustenia Legal Clubu?
Určite bola. Ja tým, že som vlastne na tom marketingu vlastne minulý rok bola vlastne 12 rokov. Sice som sa posúvala vyššie a vyššie, ale mala som taký ten pocit, že jednak, že naozaj potreba ten marketing čo najviac prepojovať s tým biznisom. Ja už aj nemám rada, keď sa u nás povie iba slovo ako marketingové oddelenie. Ja mám rada, keď je to marketing lomeno business development, pretože si myslím, že to spolu strašne súvisí. A je pravda, že vlastne pred rokom som premyšľala nad tým, kam ďalej ešte posunú tie veci, kam, akým smerom sa vlastne vydať. Teraz ma napadlo, práve ako hovoril jeden môj známy, že sledoval jedného kolegu, ktorý mal nejakú prednášku a vydal sa na cestu, ktorú vôbec netušil, kam vedie u tej prednášky. Takže to bolo vlastne ako podobné. Ja som si vtedy hovorila, že chcelo by to niečo prevratné. A hovorím si, to by chcel nejakú platformu, nejakú legal business, ako proste niečo, premýšľa som nad tým a hovorím si, a to určite už stokrát niekto vymyslel, iba som na to nenarazila. No a ja som začala vlastne hľadať a zistila som, že áno, sú rôzne konkurenčné iné platformy, to vôbec sa nemusíme baviť o tom, že by neboli, ale vyslovene Legal Business Club, takéto prepojenie, vlastne som nenašla. A to bola vlastne tá prvotná myšlienka a dôvod, prečo to ten klub bol založený, a mimochodom za neho bol teda hlavne ten Fénix, aby som sa po 10 minútach dostala k odpovedi, bolo, že ja som vnímal ten klub tak, že pre nás ako pre firmu je to krásny spôsob dozvedieť sa, aké veci aktuálne firmy riešia, čo ich páli, aké sú ich obavy, v akých oboroch sa rozvíjajú a podobne, pretože na tom sa dá potom postaviť samozrejme ten náš business plán, čo sa týka našich oblastí praxe a podobne. A zase naopak, my dokážeme priniesť majiteľom firiem a ďalším ľuďom, ktorých tam máme, veď si členkov, takže tých ľudí tam máme dosť, vlastne upozorňovanie na rôzne právne veci, ktoré sa dajme tomu dejú, ktoré im môžu uniknúť nejakým spôsobom a vlastne rozširovať im ten, taký ten právne, takéto právne povedomie. Takže vnímam to ako win-win na obidve strany.
Klub je založený na klubových stretnutiach, máš ich raz za kvartál. Zatiaľ, a teda si sa opäť vrhla do eventov, teda naspäť k tvojim základom. Ako pozoruješ, že sa eventová scéna aj zmenila? Ako sa hovorí, že aj na jednej strane sa vraží, že je viac tých eventov. Dve otázky, podľa čoho si vyberáš ľudí, ktorých pozveš, vôbec, aby si zabezpečil nejakú pestrosť, atraktivitu a možno teda ten trend, aký bol a aký je v eventoch.
Čo sa týka vyberania na eventy, budem hovoriť čiste o tom klube, nebudem hovoriť o našej firme. Pre nás tam bolo podstatné, aby bol ten klub bol rôznorodý a aby dával zmysel tým členom a aj nám vlastne nejak vzájomne. To znamená, chceme tam udržať nejaký level, to znamená, mierime na buď najvyšších, alebo level pod tým. A aby sme to mali z rôznych oblastí praxe, my ten klub vlastne smerujeme aj na ľudí zo startupov, ktoré sú úspešné, aby vlastne mali čo priniesť. Pretože súčasťou toho nášho klubu bývajú panelové diskusie a ďalšie veci, ale ideme o to, aby aj tí členovia medzi sebou vlastne naviazali tie spolupráce, naviazali nejaké business kontakty a podobne. Takže podľa toho si vyberám vlastne členov. Ja keď som začala riešiť, koho by sme tam pozvali, tak som si vlastne robila nejaké, ja neviem, ako je slovanský rešerše. Prieskum.
Ale pohľadaj, rešerš sa používa.
No, okej, okay, ako slovenčiny. Takže dívala som sa ako keby na zaujímavých ľudí, takže najprv som sa dívala na toho, u koho si myslím, že by fakt bolo fajn ho tam mať. A potom sa to začalo rozrastať. Ono to pôvodne mala byť malinká skupina ľudí, taká tá prvotná myšlienka, a ono sa to potom začalo narastať, až neviem, kde to skončí. takže podľa toho ľudí. A čo sa týka trend, jeden trend, ktorý vnímam u eventov, ktorý ale osobne veľmi nemám rada, keď sa ľudia niekam prihlásia a nedajú vedieť, že nedorazia. To je podľa mňa veľký nešvar, neviem, či je to toto úplne všade v zmysle, aj v iných krajinách a podobne. Mám pocit, že sa to zmenilo trošku covidom. Alebo možno je to iba nejaký môj dojem, ale pre mňa to je vždycky strašne prekvapivá vec, pretože ja keď niekam som pozvaná a nemôžem prísť, a to ja už keď niekam, že slúbim, že prídem, tak už sa fakt musí niečo stať, ja sa vždycky ospravedlním. A faktom je, že keď sa aj bavím s inými ľuďmi, povedzme, s ľuďmi na mojej pozícii v iných firmách, tak sa s tým vlastne potýkame všetci. Tak neviem, či je to, ja vlastne neviem, či je to nejaká laxnosť, alebo neviem. Mm. Takže toto vnímam, taký trend. A potom to, čo sme si povedali, že čím ďalej viac ľudí je pozývaných na rôzne eventy, je toho strašne moc. Je to strašne moc. Ja som mala dni, kedy som na jeden deň bola pozvaná na 5 akcií. Takže my sme sa aj dve spolu bavili, že vlastne robiť eventy vlastne november, december už je vlastne takmer samovražda.
Je.
Podobne. Takže tiež to tak vnímam. No. A o to viac si myslím, že je potreba, aby v rámci napríklad toho našeho klubu, a verím, že sa to darí, už tam vznikali také tie, že tam tí ľudia prídu aj preto, že sa tam cítia dobre. Ano. Že to nie je iba o tom, o tej právnej osvete, a nemusí to byť iba o tom biznise, ale že vám je tam vlastne fajn.
Potvrdzujem. A je tam aj príjemný moment, keď už narazíš ako na nové osobnosti, ale že stretneš aj tých, ktorých už poznáš.
Stretneš.
Že je to ako príjemné zase nachádzať, lebo tam máš kotvu, to je ako vždycky podľa mňa príjemné. A Soni, myslím si, že tvoja osobná značka sa trošička aj, nech sa že zmenila, ale trošička dostáva iné kontúry touto novou pozíciou. Inak tvoje meno, keď si dáme do vyhľadávača.
Jejda.
Pozor, ja som si urobila toto.
Vás nerobte to.
Áno. Aj s fotkami treba rovno. Tak výsledky, že ktoré sú tam, tak sú väčšinou spojené, teda myslím, že sú všetky z PRK, ako partners. To znamená, že naozaj tvoja osobná značka je spojená s brandom firmy. Ale mne sa páči, čo aj hovoríš, a je to zaujímavé pre mňa, že ako keď sa dáš iba do tej marketingovej role, ktorú si mala aj máš ešte stále, tak si v úzadí. Ale teraz už vlastne ty uvítávaš vôbec všetkých členov, ktorí dorazia na klubové stretnutie. A si označovaná v statusoch, takisto na LinkedIn. To znamená, že začínaš byť viac vidieť. Bola to premyslená stratégia? A prečo sa to začalo meniť?
Nebola to premyslená stratégia. Presne ako si povedala, tá moja prepojenosť PRK Partners je naozaj veľmi výrazná. Keď som začala riešiť ten klub, aj keď ja hovorím, keď som, ale je to vlastne produkt vlastne celej firmy, nie je to samozrejme iba o mne, sme tam viacerí kolegovia a celkovo je zaštiťovaný ten klub našou firmou, aby sme boli úplne presní. Ja som si myslela, že môže nastať bohužiaľ aj toto. Ono to vlastne nastalo. Zmenilo sa mi to, že vlastne, ono teda aj tým Fénixom, ale musím povedať, že ono je to tak vlastne jedno s druhým, že tam, kde som bola v tom mojom šedom kútiku a iba som s tými kolegami riešila tie PR-ové stratégie, kam majú ísť a čo majú hovoriť a čo nemajú hovoriť, tak vlastne som musela výsť aj s tou svojou osobnou značkou vlastne von, pretože inak by to nešlo. A vnímam to ako takzvané must have, keď proste chcem byť spojená s tou firmou a naskytne sa takáto príležitosť a podobne, tak to tak je, no.
Je to príde stále také ako neuveriteľné, keď hovoríš, lebo ty povieš, bohužiaľ, muselo sa to stať. došlo k tomu. Tak je to takom tragickom nádychu.
Ale ja to tak cítim. No.
Ja ti to verím celé. A verím ti to preto, lebo si úprimná. Ale zároveň podľa mňa mnohým to nedáva zmysel, pretože... Poďme aj k tomu, že ty pôsobíš optimisticky, pozitívne, veľmi, že teda by si urobila show na počkanie na ulici. A vlastne proste mnohým by to nedávalo zmysel, že prečo táto osoba nechce byť videná?
No a to je práve to, takéto tie predsudky a prvoplánové, že keď vidíš veselého extrovertného človeka, tak si myslíš, že ten chce byť úplne všade. Ja, ako som už spomínala, u mňa sa tam bije takéto tá Soňa, a vlastne tá moja rola vlastne v tej firme a v tom klube. Mm-hmm. A ja ako osoba, teda súkromná, nemám potrebu byť tak moc vidieť a keď áno, tak v súlade s tou značkou nejakým spôsobom. Mm-hmm. To si myslím, že určite takto mám, ale nikdy som nemala taký ten cieľ, že prosím vás teraz, všetci ma foďte a točte ma hlavne. Tak som to vlastne nikdy nemala. Ja aj dokonca idem a ty si hovorila, že má byť úprimná, tak praskem to na seba, áno. Mm. Že ja vlastne idem aj trošku proti tomu, čo vlastne učím tých ľudí u nás. Ja sama dávam málo postov, takmer žiadne, takže síce som označovaná a podobne. Vždycky na to zareagujem, to samozrejme áno, ale nemám to tak, že teraz idem si písať posty, takže je to tak. Je to tak, ale faktom je aj to, že si myslím, že tým, že som spojená s tou značkou, aj tá moja značka, tak verím, že môže to byť prínosná aj pre tú firmu. A menia sa aj tie obzory. Dostaneš sa k zaujímavým ľuďom, si vnímaná inak. Pre mňa taká veľká zmena bola práve to, že ja ako aj PR človek, pretože ja okrem marketingu, ja vnímam PR ako vlastne zvlášť disciplínu, tak mám na starosti PR, ktorá je taká tá moja srdcová záležitosť, vlastne tá hlavná, keď si to tak vezmem. A u nás to vždycky bolo tak, že keď som komunikovala s niekým, tak vždycky chceli iba tých ľudí od nás z firmy nejaké vyjadrenia a podobne. A ja si vlastne ešte len zvykám na to, že mi niekto zavolá a že chce to vyjadrenie odo mňa. Takže uvidíme, kde to bude za 5 rokov. Tak. No.
Tvojim vzdielaním mi vlastne vyslala taká myšlienka, že je super si v sebe pomenovať z ohľadom na tú osobnú značku, že nejaký sme a nejako sa správame súkromí. Niečo je pre nás dôležité, preto profesné vyjadrenie, že máme viacero rolí a že vlastne v podstate za mňa inak osobná značka je ako keby taká inventúra vo mne samej, v tých roliach a v to, ako chcem byť teda vnímaná a že si to môžeš ako vybrať. To, že si vlastne vtipný extrovert. Ja ťa tak poznám a chodíme spolu na kávu, na obed, takže sa pojašíme, zabavíme a je to skvelé, ale to vlastne neznamená, že taká musíš byť v podstate aj pre ten profesný svet.
A presne tak. Presne tak toto vnímam, presne ako to hovoríš, že je tam nejaká osobná rovina, je tam nejaká tá pracovná rovina. Ja keď som nastupovala k nám do firmy a prešla som z tej IT oblasti, kde väčšina mojich kolegov boli skladníci a podľa toho to samozrejme tak rozhovory aj vypadali, tak som prešla vlastne do úplne inej skupiny ľudí a myslela som si, že to nebude moc fungovať. Ale ja som zistila, že ono to vlastne nejakým spôsobom vlastne zafungovalo. Mm-hmm. Som iná, asi než väčšina mojich serióznych kolegov, ale ja som si vždycky hovorila, že a tak čo, robím marketing. Jako nesedím s klientom, neriešim právne veci, robím ten marketing a tak to je. Ale nemala som, ako hovorím, nemala som taký ten sen, že chcem... Áno, nazvem to takto. Nemala som sen, že ja chcem byť tvárou PRK Partners vlastne nikdy.
Ale podľa mňa si tým do ťa pozná, pretože ty si predsa v kontakte minimálne s médiami, rozhodne si a vytváraš podľa mňa ako nejaký taký ako spirit tej značky ducho na vonok. Vieš,
a
že...
Dúfam, že pozitívne. Asi áno. Hlavne hovorím aj tým klubom, aj vlastne tým všetkým. Ono je to asi tak nejak ruka v ruke. Ja mám obrovskú výhodu, že ja naozaj cítim veľkú dôveru od vlastne majiteľov našej firmy a v svoj prospech musím povedať, že sa to snažím využívať v maximálnej možnej miere, že mám tú voľnosť, ale je to tým zase, že vedia, že už za tie roky, ktoré som tam, tak už tie mantinely presne poznám. Tak snad aj to, že tá moja tvár je súčasťou už aj mediálnou tej značky, tak si myslím, že nikomu nás vadiť nebude. A ono to asi tak je.
Ku tvojmu prospechu, teda keď sme v tejto super téme, poviem, že podľa mňa to robíš super, že tam je naozaj ten súlad medzi tým a rozhodne pre mňa si takou súčasťou brandu PRK Partners. Teda.
Ďakujem.
Soni, sme v závere, takže ti moc krát ďakujem, že si prijala pozvanie a že si tu bola, že si pozdielala v podstate tvoje vhľady, názory, skúsenosti a chceš ešte niečo doplniť, lebo vidím taký ako prekvapený výraz, že sme v závere.
Mňa to strašne prekvapilo.
Videla som to. Pocit, že oči sa bavíme, sú až na mne tvoje.
Úplne si hovorím, či si sa nepomýlila. Ja by som sa možno rozlúčila za sebou.
So
sebou. Ja by som...
So mnou a s tebou. Možno aj s vami.
Rozlúčila vetou, ktorú si fakt myslím a riadím sa tým, ako si ma predstavila, že bez vášne sa marketing robiť nedá. A myslím si, že to hovorí asi za všetko, čo sa týka mojej osobnej značky.
Výborne. Milujem tvoju osobnú značku a ja si myslím, že bez vášne sa robí zle veľa vecí. Takže rozhodne to prajem aj do iných oblastí, nadšenie a entuziasmus a nielen do marketingu. Takže ďakujem, Soni.
Ďakujem, Kati, ďakujem.
Ďakujem aj vám, že ste nás pozerali alebo počúvali. Toto bola značka osobne. To bola Soňa Rampulová a rozhodne si pozrite aj ďalšie časti na Newstream.cz aj na všetkých podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Moje meno je Katarína Krajčovičová a budem sa tešiť na budúce. Majte sa krásne.